saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia, mimi naitwa Kenneth Bwire. Shambulizi la bomu katika mji mkuu wa Afghanistan Kabul limejeruhi raia 9, likiwa la hivi punde baada ya wiki nzima ya makubaliano ya kupunguza mapigano yaliyofikiwa kati ya wanajeshi wa Afghanistan wanaoungwa mkono na Marekani na wanamgambo wa Taliban. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Afghanistan Nasrat Rahimi amesema bomu la kujitengenezea lilikuwa limetegwa kwenye pikipiki na kuongezea kwamba mwanamke ni miongoni mwa watu waliojeruhiwa. Rahimi amesema uchunguzi unaendelea kubaini wahusika wa shambulizi hilo ambalo hakuna kundi limedai kuhusika kufikia sasa. Kundi la Taliban limejitenga kabisa na shambulizi hilo. Wizara ya Kilimo nchini Kenya imetangaza marufuku ya kuchinja punda kuanzia mwezi ujao. Waziri wa Kilimo Peter Munya amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya kugundua kwamba idadi ya punda nchini humo imepungua kwa kiasi kikubwa, na kusema ilikuwa makosa kuhalalisha uchinjaji wa punda mwaka 2012. Punda wamekuwa kichinjwa nchini Kenya kwa ajili ya nyama na ngozi yao. Kulingana hesabu ya serikali ya Kenya, idadi ya punda nchini humo imepungua kutoka milioni 1.8 mwongo mmoja uliopita hadi 1600. Inaripotiwa kwamba kiasi cha punda 1000 huchinjwa kila siku nchini Kenya, huku mahitaji ya ngozi ya punda yakiwa makubwa sana nchini China. Punda wanatumika kwa kiasi kikubwa kubeba mizigo nchini Kenya, hasa katika sehemu za mashambani. Wakfu wa Bill na Melinda Gates umetoa msaada wa dola milioni 10 kwa ajili ya kupambana na uvamizi wa nzige katika nchi za Afrika Mashariki. Mchango huo utatolewa kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la chakula duniani FAO, lililoomba msaada wa kifedha kukabiliana na wadudu hao haribifu kwa mimea wanaotishia kutokea kwa ukosefu mkubwa wa chakula katika mataifa ya Afrika Mashariki. Kufikia sasa Umoja wa Mataifa umechangisha dola milioni 33, lakini maafisa wa umoja huo wanasema wanahitaji dola milioni 138 zaidi kusaidia kukabiliana na nzige hao. Nzige wa jangwani wamevamia nchi 6 za Afrika Mashariki na wanaendelea kusababisha uharibifu mkubwa kwa mimea. Kundi dogo la nzige wakivamia sehemu yenye ukubwa wa kilomita 1 mraba wanaweza kula chakula kinachoweza kuliwa na watu wazima 1350 kwa siku moja, na wanaweza kuzaa na kuongeza idadi yao mara 500 katika muda wa miezi 6. Afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Sudani Kusini amekanusha madai ya nchi hiyo kwamba ina visa vingi vya ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Katika hotuba kwa baraza la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa, mkurugenzi mkuu wa masuala ya kimataifa wa Sudani Kusini Samuel Luat Lominsuk amedai kwamba kinyume na inavyoripotiwa, serikali ya Sudani Kusini inaheshimu kabisa haki za kibinadamu, akisifia hatua ambazo serikali ya Salva Kiir imechukua kurejesha hali ya utulivu na amani nchini humo. Amesema serikali ya Kiir imeweka mazingira mazuri ya kufanikisha uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa ili kuleta amani na utulivu. Amesema juhudi za kuimarisha haki za kibinadamu nchini humo zinaendelea vyema, akiongezea kwamba ni vyema baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu kubadilisha taswira yake kuhusu nchi hiyo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa wiki iliyopita inadai kuwepo visa kadhaa vya manyanyaso ya kingono na kijinsia nchini Sudan Kusini. Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC. Maambukizi ya virusi vya korona yameongezeka zaidi leo Jumatano, idadi ya watu walioambukizwa nchini Korea Kusini ikizidi 1000 na vifo kadhaa kuripotiwa nchini Iran. Maambukizi pia yameripotiwa katika nchi mpya na kuongeza wasiwasi mkubwa kwamba dunia haijajitayarisha vikamilifu kudhibiti virusi hivyo. Virusi vya korona vimesambaa kwa kasi katika sehemu za Asia, Ulaya na Mashariki ya Kati, licha ya kiwango cha maambukizi na vifo kupungua nchini China ambako mlipuko wa virusi hivyo ulianzia. Iran inaripoti vifo vya watu 15 kati ya watu karibu 100 walioambukizwa, akiwemo waziri wa afya wa nchi hiyo Iraji Harishi. Na kuacha na Idi Ligongo kukuletea kipindi cha kwa undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani basi tunaangazia mdahalo ambao umefanyika jana kwa wale ambao wanawania uteuzi wa chama cha Democrat kwa ajili ya kukiwakilisha chama hicho katika uchaguzi wa rais baadaye mwaka huu. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia hatua iliyochukuliwa na serikali kuu ya nchini Kenya kuchukua uongozi wa kaunti ya Nairobi ambayo hivi sasa iko katika mgogoro. Ninayekukaribisha mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani. Chama cha Democrat kinaendelea na mchakato wake wa ndani wa kutafuta mgombea wake urais, ambapo mpaka hivi sasa licha ya idadi ya kubwa tu ya wanasiasa wa kada mbalimbali kujitokeza na wafanyabiashara vile vile kuwania nafasi ya kukiwakilisha chama hicho katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu ambapo mgombea huyo atakabiliana na Rais Donald Trump. Jana wagombea wa Democrat walifanya mdahalo ambao uliwakutanisha wagombea ambao wapo katika nafasi za juu kabisa, lakini katika hali ambayo imeendelea kuonekana kinara wa wagombea wale ambao wanatafuta uteuzi wa urais kupitia chama cha Democrat katika uchaguzi mkuu baadaye, Senator wa Vermont Bernie Sanders ameendelea kuonekana akiwa kinara, lakini vile vile katika mdahalo wa jana alishambuliwa kulikweli baadhi ya wale ambao walikuwa akiwa wakipeana hoja juu ya nani anastahili kuwa mgombea mzuri kabisa ambaye atawakilisha vyema chama cha Democrat. Wagombea mbalimbali walimshambulia Bernie Sanders katika mdahalo huo jana na kueleza kwamba mgombea huyo anaonekana kwamba ni mdemokrat mwenye msimamo wa kijamaa, na kutokana na hilo basi atashindwa na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu kama atakuwa mgombea wa chama hicho cha Democrat. Lakini kwa upande wake Senator of Vermont Bernie Sanders yeye amepinga madai hayo ambayo yalikuwa yakitolewa karibu kila mgombea kwamba alichokidai yeye ni uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba katika mara 50 uchunguzi huo ulipofanyika unaonyesha kuwa amemshinda Rais Donald Trump kwa mara 47. Na hayo yakiendelea, kwa mfano meya wa jiji la New York Mike Bloomberg alimueleza moja kwa moja Senator Sanders kwamba je, yeye anadhani kwamba wa Republican ambao hawana msimamo mkali kabisa wataweza kumpigia kura. Lakini kwa upande wa mgombea mwingine ambaye ni Senator wa Massachusetts Elizabeth Warren, yeye ambaye kwa kipindi kirefu amekuwa ni mshirika wa karibu kabisa na Senator Bernie Sanders, alidai kuwa anastahiki kuteuliwa na chama cha Democrat kuwa mgombea wa rais kwa sababu yeye atakuwa ni rais bora kuliko wagombea wenzake wote kabisa. Kwa kuangalia kile ambacho kimetokea katika mdahalo huo wa jana, katika line ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, nini tathmini yako ya mdahalo wa jana ambao ulikuwa ni wavuta ni kuvuta kulikweli, mdahalo ambao uligubikwa na shutuma za hapa na pale kwa wale ambao wamejitokeza, lakini hasa kwa Senator wa Vermont Bernie Sanders?
Kwanza tu ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii tena kuongea kuangalia matokeo ya mdahalo wa jana. Ni kwamba ukiangalia kwa karibu zaidi kama gazeti la Washington Post linavyoongelea kuhusiana na mdahalo wa jana, linampa Senator Elizabeth Warren nafasi nzuri ya kufanya jana katika mdahalo huo, kwa kuwa alijaribu kwa karibu zaidi kumshambulia mfanyabiashara maarufu hapa Marekani Michael Bloomberg, kwa kuwa kuna vitu kadhaa ambavyo anatakiwa kuvishughulikia katika makampuni yake dhidi ya haki za wanawake. Na tukirudi nyuma kwa Senator Bernie Sanders, kama ulivyodokezea hapo mwanzoni, ni kwamba bado yeye anaonekana ni kinara na alishambuliwa sana jana na vile vile na makamu wa zamani wa rais Joe Biden kuhusiana na msimamo wake dhidi ya kupiga kwake kura dhidi ya matumizi ya silaha hapa Marekani. Kwa hiyo yeye aliomba msamaha kwa kupiga kura ya hapana kwa kutopitisha baadhi ya miswada ambayo ililetwa mbele ya Senate hapa Marekani kudhibiti matumizi ya silaha. Lakini ukiangalia tu kwa karibu zaidi ni kwamba tunaona kwamba Senator Bernie Sanders bado anaongoza kwa kupata kura nyingi zaidi katika matokeo ya uchaguzi zilizopita, na bado wanampa nafasi ya juu kama kuweza kushinda katika uchaguzi wa kura za maoni ambao utafanyika katika wiki hii inayokuja.
Sasa mjadala huu umefanyika ikiwa ni takriban saa 4 kabla ya jimbo la South Carolina lenye wajimbo wajumbe 54 wa Democrat kuandaa kura hizo za mchujo. Kwa hali halisi kile ambacho kimeonekana, mjadala huu mdahalo huu unaweza kubadilisha nini kwa hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa?
Kwa kweli niseme tu ni kwamba ukiangalia katika wagombea wote ambao walikuwepo katika mdahalo huu jana ni kwamba bado wanampa nafasi ya kwanza makamu wa rais wa wakati wa kipindi cha Barack Obama Joe Biden kutokea kidete, lakini niseme tu tena kwamba ni mapema kwa sababu ukiangalia mtandao wa Bernie Sanders hapa katika jimbo la South Carolina katika miji mikubwa kwa mfano Charleston, Columbia na Greenville ni kwamba wamejipanga vizuri sana, na hususan wako katika sehemu ambazo kuna vijana wengi na wapiga kura wapya. Kwa hiyo tunaweza tuseme tu ni kwamba ni mapema, tusubiri siku ya uchaguzi hapa katika jimbo la South Carolina, na inaweza ikatokea matokeo ambayo wengi wetu hatukutarajia.
Na kile ambacho tunakiona ni kwamba huyu kinara Senator Vermont Bernie Sanders yeye ameahidi kupanua mpango wa bima ya afya ambao unafadhili watu wazee, vile vile kuhusisha kila mtu bila ya kuzingatia umri. Kwa kile ambacho kinaonekana, manake hata wapinzani wake kwa mfano Senator wa Minnesota Amy Klobuchar yeye amedai kwamba mpango wa Sanders utaongeza gharama ya afya na elimu kwa kiwango kikubwa sana. Je, hoja kama hizi zina mashiko kwa wale ambao wamekuwa wakijitokeza na kumuunga mkono Bernie Sanders katika kipindi hiki cha uchaguzi? Manake inaonekana vile vile anazidi kuongezeka kasi licha kwamba bado kuna uchaguzi ule wa Jumanne maarufu kabisa kama Super Tuesday wenye wajumbe takriban 1,300.
Ukiangalia tu hoja zake kwa mfano bima ya afya na pamoja kuongeza bima ya afya kwa watu wazee pamoja na kufuta madeni ya shule kwa baadhi ya wanafunzi ambao walichukua mikopo ya kuwasomesha machuoni na vile vile mashuleni, utaona tu ya kwamba Senator Bernie Sanders anapata mvuto mkubwa kutokana na hizo hoja mbili kubwa ambazo zinawagusa watu wengi sana kwa karibu, na hususan hapa katika jimbo la South Carolina. Kwa hiyo tuseme tu ya kwamba hoja zake zina mvuto kulinganisha na wagombea wenzake ambao wanajaribu kutokuzizungumzia kwa karibu zaidi hizo hoja, lakini hizo hoja zinaweza zikampatia kura za na kuongeza ushindi katika jimbo hili la hapa South Carolina.
Kwa mukhtasari tu kwa kumwangalia mgombea mmoja mmoja katika mdahalo wa jana, hebu tupe muktasari wa yale ambayo unaona kwamba yapi ya msingi ambayo walikuwa wakieleza ama ikiwa ni ajenda kuu za wagombea hao.
Kwa muktasari tu ni kwamba ukianza na Senator Elizabeth Warren, yeye alijikita zaidi jana katika kutoa mashambulizi dhidi ya Senator au mgombea Mike Bloomberg ambaye alimzungumzia kutokutendea haki wa kina mama katika makampuni yake hapa Marekani na kufanya biashara na Uchina, na vile vile ukienda kwa haraka haraka zaidi kwa makamu wa rais Joe Biden, yeye alizungumzia zaidi wakati alipokuwa katika madaraka, wakati wa uongozi wa Barack Obama alisaidia upatikanaji wa pesa ambazo ulifanya upanuzi wa bandari ya hapa South Carolina ambayo inatumika katika kuingiza mizigo na kusafirisha mizigo kwenda nchi za jirani. Vile vile tukwenda kwa haraka haraka tena kwa meya wa aliyekuwa meya wa Indiana Peter Buttigieg, yeye vile vile alijaribu zaidi kumshambulia Senator Bernie Sanders kwa kupiga kura kukataa kupitisha miswada ya kudhibiti matumizi ya silaha kali hapa Marekani.
Naam, na kwa mazingira halisi jinsi yalivyokuwa yakielezwa, unaona kuna hali yoyote ya pengine upepo kubadilika kuelekea uchaguzi huu wa siku ya Jumanne ama Super Tuesday?
Kwa kuangalia tu kwa karibu tena ni kwamba katika mwaka huu labda tumpe mategemeo makubwa zaidi Senator Bernie Sanders kuwa mshindi katika kugombea kiti hichi cha urais. Kwa hiyo tu mimi niseme tu ni kwamba wengi wa watu hapa Marekani kwa sababu ya hoja zake hizo kuu mbili za kufuta madeni kwa wanafunzi pamoja na kutoa bima afya kwa watu wote hapa Marekani.
Mimi ni kushukuru sana Dr. Patrick Nigula hii leo kwa kuwa nasi na kuangazia huu mdahalo ambao umefanyika jana na kurushwa moja kwa moja na kituo cha televisheni cha CBS, ambapo kwa kile ambacho mambo yamekuwa yakiendeleza hiyo jana, kinara wa ugombea wa Democrat kwa hii mpaka hivi sasa Bernie Sanders ameonekana kwamba akiguswa ama akielezwa kwa namna moja ama nyingine, je, kwa namna gani sera zake zitaweza kuboresha uchumi zaidi ya yale ambayo yanafanywa na Rais Donald Trump, hasa ikizingatiwa kwamba kwa hivi sasa masoko ya hisa ya Marekani yamekuwa yakifanya vyema katika siku za hivi karibuni. Lakini swala vile vile ni namna gani madeni hayo ya wanafunzi yanaweza kufutwa lakini atahatarishe mustakabali wa taifa na mfumo wa elimu ya hapa Marekani. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Endelea kuwa nasi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani ambapo tunaangazia hatua ambayo imechukuliwa na serikali kuu ya Kenya inayoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta kuchukua uongozi wa kaunti ya Nairobi inayokabiliwa na mgogoro wa uongozi baada ya gavana wake Mike Sonko kuondolewa mahakamani, kuondolewa katika mamlaka yake na mahakama. Kusikiliza yale ambayo yanaendelea kwa undani zaidi juu ya sakata hili, tujiunge na wenzetu kutoka studio za Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko, watupashe zaidi kile kilichojiri.
Kweli kabisa, na asante kwa kutupokeza. Mgogoro huo umedumu kwa muda mrefu katika jiji la Nairobi ambalo kwa sasa ni kaunti kutokana na serikali za ugatuzi tangu mwaka 2013. Umeshuhudia malumbano ya kisiasa na maneno baina ya viongozi waliochaguliwa, wale wabunge wa eneo hilo pamoja na gavana aliyebanduliwa uongozini hapo nyuma. Na kufikia jana Jumanne, serikali yake Rais Uhuru Kenyatta ikatangaza kwamba inachukua majukumu ya kusimamia lile jiji la Nairobi na shughuli kuhamishwa rasmi. Tunafuatilia haya yote katika Kwa Undani kutoka Mombasa. Mimi na Salma.
Naam, barabara kabisa. Na nitakujuza zaidi kwa undani jinsi gavana huyo masaibu yalianza kumfuata punde tu alipopata hatamu ya uongozi, na alikuwa na mambo mengi ya kusifika ya kusaidia watu. Tunakumbuka kulikuwa na ile rescue team yake ambayo alianzisha inakumpatia umaarufu mkubwa. Lakini je, gavana huyu Sonko kitumbua chake kilingia mchanga vipi? Yote hayo kwa undani tutakujuza.
Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta jana Jumanne ilitangaza kufuata mchakato wa kikatiba unaoruhusiwa serikali na serikali nyingine kubadilishana mamlaka ama shughuli za utendakazi. Basi Rais Uhuru Kenyatta akiwa katika ikulu ya rais hapo mjini Nairobi aliungana na gavana Mike Sonko na wakajiunga pamoja na spika wa bunge la Senate Kenneth Lusaka pamoja na mwanasheria mkuu wa Kenya Paul Kihara, na mwingine aliyekuwapo ni waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa ambaye alisimamia shughuli ya kutia saini yale makubaliano ya kuhamisha shughuli nyingi za kikazi ama mamlaka kutoka serikali ya kaunti ya Nairobi, hili ndio jiji kuu la Kenya, hadi kusimamiwa na serikali kuu. Shughuli ambazo zimehamishwa: huduma za matibabu, huduma za usafiri katika jiji kuu la Nairobi, huduma za kazi za umma, na vile vile mpangilio wa jiji kuu la Nairobi pamoja na maendeleo, zote zimehamishwa. Na hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa ikulu ya rais nchini Kenya, Kanza Dena, ambaye ametoa taarifa hiyo kwa waandishi wa habari siku chache tu kabla ya wale wabunge, tunaita wajumbe katika jiji la Nairobi, kupanga mpango wa kumuondoa gavana wao kwa sababu anakabiliwa na mashtaka mengi yaliyomuondoa mamlakani.
Hata hivyo ni jambo ambalo limepokelewa na wengi, haswa ikizingatiwa wanasema kwamba umuhimu wa mji huo wa Nairobi kutawaliwa na mamlaka ya serikali, kwa vile ni mji mkuu wa taifa la Kenya, ni mji mkubwa katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati, ni makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP, na ni kitovu cha usafiri wa ndege barani Afrika, mbali na miji ya Johannesburg na Lagos, na ni kituo muhimu cha operesheni za kiusalama barani Afrika, Marekani na mataifa mengine yenye uwezo mkubwa yanatumia Nairobi kama kitovu cha mipango ya kukabiliana na makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab. Sababu nyingine ambazo watu wamefurahia kwamba itarudi kwa mamlaka serikali, kwamba mji ule ni kitovu cha mashirika mengi ya kimataifa kama vile asasi za kiraia, vyombo vya habari. Na nikirudi kwa kuangalia masaibu yake kiongozi huyu, vituko vya kila aina ambavyo vinatambulika kwa gavana huyu Sonko, anafahamika ni mtu ambaye alikuwa ni mtetezi wa watu alipokuwa seneta, na alikuwa kipenzi cha wakazi wa Nairobi. Utakumbuka alipigiwa kura nyingi jijini Nairobi kuliko Rais Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, ambapo alichaguliwa kuwa gavana wa pili wa Nairobi. Miaka miwili baada ya kushika hatamu za uongozi wa jiji, masaibu tele yaliweza kumwandama. Na baada ya kushinda tuzo nne katika kipindi cha mwaka mmoja kuonyesha uongozi bora, maafisa wa uchunguzi kutoka tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi hawakumsaza. Kiongozi wa kaunti ya Nairobi sasa anakabiliwa na kesi inayomhusisha na wizi wa mamilioni ya fedha za umma. Mahakama hata hivyo imemzuia gavana huyo kurejea ofisini hadi pale kesi na mkabili itakaposikilizwa kuamuliwa. Gavana huyo aliyejivunia kwa mwandani wa karibu wa Rais Kenyatta na naibu wa Rais William Ruto sasa anaonekana kutolewa pumzi, ushawishi wake kufifia. Kaunti ya Nairobi haijakuwa na naibu gavana kwa miaka miwili sasa na hakuna katibu wa kaunti. Gavana Sonko amekuwa akiamshwa mawaziri mara kwa mara, waziri wa fedha alitimuliwa na waziri wa afya alisimamishwa kazi. Wizara ya mpangilio wa jiji imelemazwa baada ya bwana Sonko kusimamisha kazi maafisa 14 mnamo Septemba.
Na sasa tuwasikie wa Kenya wanaozungumza nasi hapa kuhusiana na hatua ya serikali kuu kuchukua mamlaka ama shughuli za kusimamia jiji kuu la Nairobi.
Songo hata kwanza ilikuwa hawezi chakuliwa hapo kulingana na integrity, Songo hafai. Songo yuko pale sababu ya pesa yake. Wewe saa hizi ukaipa simu ya mtu hapa, hata haichukui time, jamaa amepita pale na nyoka hapa feri, hata haikuchukua siku mbili yuko ndani. Hao wamefanya mpaka kuua, wameua. Mtu kama Songo si atakuangaishwa. Hii hata kwanza atakana awe hapo. Manake hafai. Si ati ni kiongozi, ni vile pesa ndiye anamfanya anaonekana kiongozi, lakini si kiongozi. Ile Nairobi ingekuwa amejua kabisa ya ni huyu mwenye alikuwa hapa alikuwa anashindwa sababu ya hii. Mimi ni wapi nitarekebisha? Na ukiwa kwa uongozi si lazima ufanye kila kitu umalize. Wanakuja wanakuta layout. Hawafuati hiyo layout. Manake yeye anataka kuonyesha kwamba yeye anajua, lakini ukweli ni kwamba hataki kusikiza maoni, hataki kusikiza watu. Ndio nakuta wengine wako tu pale wamechukua uongozi lakini sio viongozi sababu ya pesa sawa.
Baada ya siku 60 lazima kukue na uchaguzi au gavana wa kaunti ya Nairobi. Hiyo ndio sheria, because tumegundua kwamba tuna shida katika jiji. Na rais wetu mpendwa pia amejua kuna shida katika jiji. Kwangu mimi nikitazama yale rais amefanya jana kulainisha mambo katika jiji la Nairobi, tutaanguka aje na si viongozi tumeketi chini tukasikizana.
Sheria huwa zinatengenezwa bungeni. Kwa kujua hiyo sheria yenye nakucha kule mbele itawakata makali. Watakisha hiyo haiku. Lakini nitakuja kwa raia, nitakuja kuchakua mwenye anakuja kuniangalia kwamba nilifanya uofa kuna. Lakini atapata kulingana ile mfuko wake uko vipi. Sasa iwe bungeni, iwe wapi, ile integrity vile ilitoka basi Yapo ndio tunazidi kuumia, maana hata wakikaa watu wanarudi pale wanakuja kuchukua wale watu wenye wana question. Wengine wanawekwa pale hata kazi yenyewe hajui, lakini amewekwa pale sababu alikuwa kibaraka cha mtu fulani.
Ndio sauti za Wakenya hizo. Sasa basi, mchakato wa kikatiba umetumika. Tuangalie ni kifungu gani cha sheria za Kenya kinaruhusu. Sehemu ya 187 ndio inayoruhusu uhamisho wa shughuli na mamlaka baina ya serikali mbili, lakini kwa makubaliano. Shughuli au mamlaka ya serikali moja iliyo katika kiwango kimoja inaweza kuhamishwa na kuchukuliwa na serikali nyingine kwa makubaliano baina ya serikali hizo mbili, iwapo shughuli hizo na mamlaka yatatekelezwa kikamilifu na kwa adilifu na serikali inayochukua jukumu hilo. Kisha nafasi ya pili katika kifungu hicho cha katiba kinasema, iwapo shughuli au mamlaka yamehamishwa kwa serikali moja, basi mipangilio yote pamoja na rasmi zake zitahamishwa vile vile na kwenda kudhibitiwa kwa usimamizi wa serikali hiyo inayochukua jukumu hilo.
Masaibu yanazidi kumkumba gavana huyo kwa vile wawakilishi wa upande wa upinzani, ikiwa ni wawakilishi wa wodi, wamewasilisha hoja tayari ya kumuondoa mamlakani gavana huyo hapo jana. Baadhi ya sababu walizozitumia ni utumizi mbaya ofisi, utoaji wa zabuni kwa njia isiyostahili, na kuwafuta kazi wafanyikazi kiolela kupitia mitandao ya kijamii bila kutoa nafasi kwa kujitetea. Anashutumiwa pia kwa mpango wa kupamba jiji lilogharimu milioni 18 bila matokeo. Sonko pia anatumiwa kutofaulu kuweka mifumo sahihi ya ukusanyaji wa mapato ambao umesababisha hasara. Anakabiliwa na tuhuma za utoaji wa sheria za hati miliki katika maeneo kadhaa jijini Nairobi. Katika mchakato huu wote wa kuwasilisha mswada wa kumuondoa mamlakani, kuna hali ya ambayo inaonekana kwa upande ambao unamuunga mkono upande wa Jubilee ni kama wanaupinga hoja hii. Macho yote yatakuwa kwenye upande wao ambao unajumuisha wawakilishi 66 upande wa Jubilee. Wa Kenya watajua ikiwa watajiunga na wenzao upande wa upinzani ili kumuondoa Sonko. Wengi wao hawakuwa tayari kuweka rekodi juu ya msimamo wao kumuondoa mamlakani gavana.
Takriban magavana 7 nchini Kenya wamepitia masaibu makubwa, na kati ya hawa 7, 5 wamekwisha ponea kuondolewa kutokana na ile kura ya kutokuwa na imani, ambao ni gavana wa kaunti ya Embu aliponea mara 2-3 hivi, gavana wa kaunti ya Murang'a, mwingine ni gavana wa kaunti ya Kericho, mwingine ni gavana wa kaunti ya Nyeri, na mwingine ni gavana wa kaunti ya Taita Taveta. Wa 6 ni huyu tunayezungumzia kwa sasa, gavana wa jiji la Nairobi Mike Sonko. Lakini gavana wa 7 ambaye kweli aliondolewa rasmi mwisho wa Januari mwaka huu ni gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu, ambaye vile vile anakabiliwa na mashtaka kadhaa ya ofisadi na masuala mengine. Mwisho kabisa, ripoti ya BBI, yani ripoti ya ile jopo la maridhiano ya kisiasa nchini Kenya, imetoa pendekezo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, haizungumzii wadhifa wa gavana wala senator, lakini inazungumzia wabunge katika kaunti hiyo waendelee kudumu. Na hili ni pendekezo lililotolewa na jopo. Ripoti hiyo inazidi kupendekeza kwamba jiji la Nairobi lisalie na hadhi maalum kwa sababu ina ofisi nyingi za mashirika ya Umoja Mataifa na pia balozi nyingi zimo katika jiji hilo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia wanasema kuna uwezekano mkubwa jiji lorejee bila kuwa na uongozi wa gavana.
Kwa mengi hayo basi tutazidi kufuatilia iwapo gavana huyo atasalia mamlakani ama kuondolewa. Kutoka hapa kwetu Mombasa tutakomea hapa hadi wakati mwingine. Mimi ni Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa ni Josephat Kioko.
Shukrani Salma Mohamed na Josephat Kioko, na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kwa Undani. Jiunge nami kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.